Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo, Dolly?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Școală de artă, maestri, discipoli, modele, refuzul unor modele, uitarea școlii imediat ce ai părăsit-o, școală versus viață reală, scene de artă deschise sau din contră, care îți refuză accesul, profesorul curator, profesorul care te urmărește de-a lungul anilor de studiu, îți stă aproape, te încurajează, te curatoriază, adică are grijă. Bună seara, sunt Daria Ghiu și mă bucur să fim iarăși împreună aici în studioul Radio România Cultural într-o nouă ediție Arte Frumoase. Invitații mei de astăzi au evident legătură cu școala de artă, cu Universitatea Națională de Arte din București, cu procesul de învățare și cu acel proces de ieșire apoi în lumea mare a artei, să-i spunem așa, ieșire în scena de artă. Raluca Nestor Oancea este lector la Universitatea Națională de Arte din București, unde susține cursuri de estetică și arta noilor media. Ocazional curatoriază expoziții și este implicată în diferite proiecte transdisciplinare. Bine ai venit alături de noi, Raluca!
Bine te-am găsit și mulțumim că ne-ai invitat, Daria!
Și Andrei Mateescu, artist vizual și absolvent al secției foto-video în cadrul aceleiași universități. Bună seara, Andrei!
Bună seara!
Am deschis această ediție punctând un pic asupra acestei relații uneori tensionată profesor-student, dar și școală versus, să-i spunem așa, viață reală, mediu academic și scenă reală de artă. Raluca Oancea, cum este viața de zi cu zi a unui profesor la o școală de artă, la Universitatea de Arte din București?
Cred că aș porni de la un cuvânt pe care l-ai rostit tu și mi-a atras așa atenția pentru că sună foarte heideggerian, cuvântul grijă. Este, cred că, unul din termenii în jurul căruia încerc să mă concentrez zilnic și, de asemenea, cred că ar mai fi o idee, ideea de a fi în relație. Este imposibil să faci legătura între mediul școlii, între tinerii, deocamdată studenți, viitori artiști și lumea galeriilor, fără a pune un accent foarte important pe această situare în relație. Deci, ca să spun așa, lucrul pe care mi l-am propus eu întotdeauna este să găsesc oameni foarte tineri care își doresc cu adevărat să facă proiecte și să îi ridic cumva către mediul galeriilor, de unde mai departe curatori îi pot prelua și îi pot implica în diverse proiecte naționale, internaționale.
Deci e dificil această trecere de la a preda, de exemplu, estetică la a lucra propriu-zis cu proiectele studenților, a fi interesată de ce fac ei concret în mediul atelierului sau, în fine, în atelierul devenit în același timp și casă.
Stăteam și mă gândeam acum că experiența mea e deja atât de lungă.
Cam câți ani sunt?
Cam lucrez de aproximativ chiar ceva mai mult de 10 ani în universitate. Și am început undeva să organizez expoziții prin 2007. Cred că prima expoziție pe care am făcut-o a fost în spațiu Galeria Nouă. Pe vremea aceea, Aurora Chirai a editat un catalog foarte important pentru momentul respectiv al fotografiei ca artă contemporană în România după 89. Și cred că atunci a fost primul moment în care mi s-a dat această sarcină de a scrie despre foarte tinerii absolvenți de foto-video. Și cred că, începând de atunci, catalogul a fost cuplat și cu o expoziție în care cred că am lucrat pentru prima oară cu foarte tineri artiști. Mi-aduc aminte de Mădălina Zaharia, spre exemplu, sau de Olivia Mihălțianu. Și începând de atunci, cred că mi-a modificat și practica de profesor. Adică și modul în care eu predau estetică e cumva în directă legătură cu activitatea mea curatorială. Asta însemnând faptul că predau foarte aplicat, cu foarte multe exemple, atât din artele vizuale,
dar și dincolo de ele,
cât și din cinema. Și am impresia că, cel puțin pentru noile generații, modul ăsta de predare este mai eficient.
paradoxal, cred că de fapt e mai dificil să scrii despre artiști tineri care nu au în spate deja, nu au expoziții realizate, decât să scrii despre un artist consacrat, unde ai o bibliografie deja formată, ai deja un discurs al receptării expozițiilor. Nu e mai dificil să te întâlnești cu un discurs proaspăt și la început și să crezi în el. Cât de greu e să crezi într-un anumit artist, să-ți dai seama că e o anumită putere acolo și să o cultivi, să-i spunem așa.
Ei, este dificil. Chiar vorbeam cu un prietena mea, curatoarea Anca Mihuleț, ieri, exact pe subiectul ăsta. E foarte greu trebuie să ai foarte multă încredere ca să investești și trebuie să și riști. Este, să spun, o anumită vocație asta, în a căuta, în a alege pe cei care mai departe reușesc să dea rezultate. Nu știu, și recunoști în ochii lor o anumită, știu eu, lumină, hotărâre. Sunt forțe active cumva, adică n-au niciun pic de reactivitate oamenii ăștia, nu se uită în dreapta și în stânga, pur și simplu îi vezi că sunt foarte hotărâți să facă lucruri și lucrul ăsta se vede de la 19-20 de ani deja.
Și riscul nu e să se piardă această hotărâre în timp dacă nu ai grijă, ne întoarcem la această grijă, de-a lungul facultății, dacă nu au, trebuie să supraviețuiască într-un fel, să-și găsească un loc de muncă și atunci să-și abandoneze anumite proiecte, să abandoneze chiar și această dorință de a deveni artist.
Ba da, asta e mare problemă și din păcate eu și oamenii cu care lucrez din universitate, aș spune că sunt mai apropiată de Iosif Chirai și de Raluca Ionescu Paraschiv, reușim să adunăm finanțări de la FCN sau de la CNCS, bani cu care, să zic, putem lansa câțiva tineri și putem susține un an sau doi, dar după aceea, din păcate, intervenția noastră nu mai poate continua și acum depinde și de ei cât, nu știu, câtă energie au ca să continue începutul pe care noi reușim să-l facem.
Vorbeai de acești ani de lucru deja la Universitatea de Arte. Ai remarcat schimbări de la o generație la alta și inclusiv interesele care se modifică în timp, în funcție și de societatea care se modifică și în jurul nostru. Anumite obsesii pentru un anumit artist care trec și apar alte obsesii, sau pentru un anumit regizor, pentru un anumit mediu artistic, de exemplu.
Da, nu neapărat pentru un anumit artist. În general, am observat că cei care reușesc să se impună și să ajungă într-adevăr pe piața de artă sunt cei care lucrează în grupuri. Se organizează cumva câțiva prieteni la foto-video, unii se ocupă de sunet, alții de imagine, unii de fotografie, alții de video, se împrietenesc eventual cu cineva de la ITA care le mai scrie un text.
Asta e situația ideală, nu? Dacă ar colabora cu adevărat studenții de la istoria și teoria artei cu viitorii artiști.
Da, în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, ei chiar au foarte mari șanse să meargă mai departe. Și de asemenea, au șanse cei care sunt foarte conectați la mediul internațional. Din ce am observat eu este că odată la câteva generații se întâmplă un lucru așa de bine, nu știu, cumva potrivit. Și ca diferență între generații, urmează acum să curatoriez o expoziție la Borderline la Iași în aprilie. Va fi și Andreea acolo. Va fi și Olivia Mihălțeanu acolo, dar, ca surpriză, voi avea niște artiști nu tineri, foarte, foarte tineri.
Însemnând în anul 1 de facultate.
Însemnând anul 2 de foto-video, sunt deja și un fel de iconuri ale clipurilor hip care circulă pe internet. Era un clip cu cuvinte cheie, să dăm prosper. De lumea știe deja la ce ne referim. Ei bine, ei sunt o generație foarte tehnologică. Eu l-am propus o temă legată de Arhiva Costica Axinte și au reluat această idee a vechii arhive într-o manieră atât de tehnologică, atât de bine făcută, încât eu am fost absolut uimită și de-abia aștept să văd și publicul de la Iași ce va spune despre modul în care au lucrat ei.
Andrei Matescu, ai absolvit secția de foto-video, nu-i așa? Cum a fost după aceea? Raluca folosea și cuvântul supraviețuire. Ce a trebuit să faci pe lângă artă? Sau ai reușit să te menții în mediul artistic imediat după facultate?
Am reușit să mă mențin, dar este un tagma acum care e foarte popular, fiind artist de weekend. Pentru supraviețuire a trebuit să-mi iau un job, desigur, de la 9 la 6. Și munca creativă, să spunem așa, o depuneam seara sau dimineața. Cam așa se întâmpla.
Artist de weekend însemnând că, de fapt, da, dimineața, seara și în timpul sâmbăta și duminica aveai timp să te dedici unor proiecte.
Însemnând că nu
ești constant.
Nu ești constant, nu ai un workflow bine pus la punct și trebuie să să-ți găsești timp atunci când nu în cele mai optime condiții.
Care au fost așteptările tale atunci când ai început facultatea și cam cum s-au terminat, sau ce s-a întâmplat până la finalul facultății? S-au schimbat mult în percepția ta asupra facultății, asupra mediului fotografic, de exemplu?
E mult de povestit pe tema asta. Da, s-au schimbat, desigur, și s-au schimbat de la an la an, cred că în fiecare an aveam altă perspectivă. Cred că am ajuns la una cât de cât mai coerent abia în anul 3, eu cel puțin, nu știu, poate alții sunt mai rapizi în dezvoltarea unei imagini de ansamblu.
Dar facultatea vă cere să faceți un proiect, e un proiect de final, un proiect artistic pe care când îl descoperi, adică de când începi să lucrezi la el? În anul 3 îți dai seama ce vei face sau trebuie să iei din timp?
Nu cred că e o regulă anume sau o regulă de urmat cea mai bună. În cazul meu s-a întâmplat chiar în anul 3, a venit ea pentru respectiv, dar sunt unii care probabil că știu ce vor să facă de la bun început sau din anul 2 sau mai devreme.
Când spui că a trebuit să-ți iei un job, să lucrezi în paralel, acel lucru avea vreo legătură sau are vreo legătură cu mediul artistic sau e cu totul altceva? Se păstrează ceva din zona artistică?
Cred că e după noroc aici, tocmai fiind o problemă de evitarea proprietății până la urmă, nu găsit în condițiile cele mai optime. Și în cazul meu, am terminat inițial matematica informatică la liceu, n-am avut un liceu de...
Deci n-ai făcut liceu de artă
înainte. N-am făcut liceu de artă. Și eu am lucrat în IT o perioadă.
Jocuri de calculator.
Da.
Pot fi multe legături, de fapt, nu în alta contemporană, între jocuri video și proiecte artistice.
Da, alta e munca în domeniul IT și alta e ce faci, cu ce ai putea să le relaționezi cu jocurile video. Aia și jocurile video, e mai dificil puțin.
Raluca Mancea, lucrezi, predai, nu? Și la cei care studiază pictură și sculptură, grafică, modă, foto-video. Cum e să te adaptezi? E dificil să te adaptezi discursul pentru aceste medii foarte diferite, de fapt, și așteptările studenților poate că sunt diferite de la o clasă, de la o catedră la alta.
Da, așa e. Păi, cred că tot în timp se poate rezolva și problema asta, adică cam ce am făcut eu, am o legătură foarte bună, directă cu studenții, le las și foarte multă libertate și la sfârșitul fiecărui semestru îi întreb ce texte și-ar mai fi dorit să studiem, îi întreb ce texte li s-au părut mai utile, îi întreb tot felul de lucruri despre practica lor de atelier de zi de zi. Așa, ca exemplu, pot să-ți spun că celor de la modă, la cei de la modă pun accent pe textele lui Baudelaire, discutăm acolo despre machiaj, despre pur și simplu ideea de modă, cum apare ea la Baudelaire și sunt foarte încântați pentru că pot aplica lucrurile astea în mod direct. Cu cei de la fotovideo poate mai curând pun accent pe un text cum ar fi textul lui Benjamin despre opera de artă în era reproducerii tehnice. Deci, cumva, într-adevăr, lucrez diferit cu fiecare grupă. Dar trebuie să recunosc faptul că eu însă sunt mai apropiată de partea asta de foto și video. Expozițiile pe care le-am făcut au implicat în general oameni din zona foto-video. Adică mă refer aici, să spun, la proiectul care a durat mai mulți ani, în care a lucrat și Andrei, proiectul RoArchive.
Chiar vreau să intrăm în acest teritoriu al proiectelor, pentru că ai spus și mai devreme, ai vorbit despre expoziții și proiecte mari și chiar și transdisciplinare, noi implică și oameni din alte domenii. Hai să vorbim puțin despre Raw Archive și poate și despre proiectul legat de Dunărea, în jurul Dunării.
Mm-hmm. Da, da. Păi da, pentru că proiectul din jurul Dunării e un fel de continuare a primei noastre inițiative RoArchive. Și ambele au această idee a interdisciplinarității. Deci RoArchive a funcționat undeva în perioada 2008-2010, deși putem considera că este și acum ongoing, și și-a presupus niște deplasări de teren, o echipă de fotografi în colaborare cu antropologi și teoreticieni. Am mers pe teren și am colectat foarte multe imagini. Ideea era că încercam să surprindem o Românie reală, pur și simplu o perspectivă fenomenologică, încercând să evităm tot felul de imagini șablon care apăreau în perioada respectivă în presă. Și s-a concretizat proiectul ăsta cu câteva expoziții. Am avut, cred, primele expoziții la Bruckenthal, la Sibiu, în colaborare cu Anca Mihuleț și Liviana Dan. Și acolo au fost lansați artiști astăzi destul de cunoscuți de pe scena de fotografie, cum ar fi Bogdan Bordeanu, Michele Bresan, Bogdan Gârbovan. Apoi pentru catalog am lucrat și cu Larisa Sitar, s-au adăugat pe parcurs Andrei, Valentin Cernat. Ne putem mândri cu catalogul care a apărut în 2015 pentru că a fost premiat cel mai bun catalog la cele mai frumoase cărți. Și de asemenea, proiectul a fost o ocazie pentru noi de a expune și la Sibiu și la Iași și de a ne forma o rețea la nivel național. Adică ar trebui menționate colaborările pe care le avem, nu doar în cazul proiectului acesta, dar în general în proiectele noastre cu echipa Vector de la Iași, adică Cătălin Gheorghe, Cristinaie.
Sunt și profesor la Facultatea de Artă din Iași.
Exact, și Matei Bejenaru de la secția lor de foto-video. Cu Cristina Moraru suntem apropiați în ultimii ani.
Hai să vorbim puțin și despre finanțare. Cât de greu e să obții finanțările pentru asemenea proiecte atât de ample, care sunt și pe termen lung? Vorbeai de 2 ani în cazul RoArchive sau un proiect care, și asemenea proiecte care de fapt își propun să și deschidă ele, să continue, să deschidă ca să fie un stil de lucru care să fie perpetuat, să spunem așa, un tip de practică.
Da, să spun că finanțarea de dobândit nu este atât de greu, dar problema pe care am identificat-o noi este că e destul de greu să continui apoi lucrul început fără o altă finanțare. Și de asta ar trebui, adică cel puțin noi încercăm să le gândim, să legăm proiectele astea ca să ne asigurăm singuri circulația ideilor și menținerea relațiilor. Cred că ar trebui să mai pomenesc un moment. În timp ce eu îmi dădeam doctoratul, m-am ambiționat să fac și o licență la filozofie, unde l-am cunoscut pe Cristi Ftode, care deja a devenit unul dintre colaboratorii noștri cei mai apropiați. Și undeva cam din 2013, proiectele noastre deja au căpătat și această coordonată teoretică destule puternică și interdisciplinaritatea cred că a fost accentuată. A fost atunci un proiect numit ACOFIN, în care am colaborat atât cu filozofi, a fost Cristi, a fost și Oana Șerban, mă rog, foarte tineri filozofi și masteranzi, și la acest proiect au colaborat și o echipă de doctori, pentru că proiectul se refera la ideea de finitudine. Și despre doctor poate spune Andrei două cuvinte, el s-a ocupat, cine erau specialiști care lucrau, înfruntau moartea zi de zi.
Da, doctorii cu care am ținut legătură atunci au fost trei, domnul Cătălin Costovici, Daniel Damian și Mircea Savu. Ce pot să spun despre ei? Ei ne-au ajutat foarte mult, ne-au ajutat foarte mult să mergem cumva pe teren sau la fața locului. Și am avut o serie de interviuri cu ei în care la fel discutam despre...
Dar spune și specialitățile.
Domnul Daniel Damian, urolog.
Da, chirurg, multe operații, cancer.
Domnul Mircea Savu este specialist radiolog, tot la Institutul de Oncologie Fundeni, Domnul Cătălin Costovici, tot oncolog. Din nou, ideea de finitudine și de tot proiectul, despre asta a vorba, despre cum...
Da, perspective diferite ale practicienilor, ale filozofilor, ale artiștilor, și au rezultat și de aici câteva expoziții.
Ce lucrări? Da, cum arătau lucrările? Erau lucrări de fotografie? Sau?
Am avut proiecte diverse și am lucrat iarăși, am avut expoziție la ea și atunci cred că i-am întâlnit pe... încă studenți atunci erau, nu? Bogdan Armanu și Silvia Amancei. Au fost și artiști din București. Mi-aduc aminte, ca să ne mai înveselim puțin, a fost un proiect interesant al Lei Rașovski, în care am făcut noi așa un fel de mică revoluție în contabilitatea Universității de Arte, deoarece cât și a FCN-ului, era un proiect a FCN, pentru că ne-am ambiționat să decontăm un prezervativ.
Că era parte dintr-o instalație, dintr-o lucrare
a lei. Da, era parte din instalația lei și am reușit, adică am fost învingători, dar am rămas în istoria oarecum și a contabilității în arte și a FCN-ului.
Aceștia sunt banii de producție, nu? Atunci când trebuie o anumită sumă să meargă către artist, către nevoile artistului pentru a crea o lucrare.
Da, și trebuiau justificați foarte drastic, adică a trebuit să facem fotografia prezervativului în instalație.
Hai să vorbim despre un alt proiect, cel legat de Dunăre, pentru că spuneai că a venit oarecum natural după Raw Archive și mi-amintesc că am văzut una dintre expoziții, au fost mai multe expoziții, nu, dedicate acestui proiect, cât și publicații. Una dintre expoziții a fost în toamna trecută, nu, la Victoria Art Center aici în București. Am văzut și proiectul lui de Andrei acolo, alături de alte proiecte. Cum a fost, cum a pornit această idee de a lucra foarte concret, de fapt? E o cercetare foarte concretă, delimitată, clar.
Deci, cercetarea cumva a fost într-adevăr aplicată concret în zona Dunării, dar am avut de a face din nou cu un proiect interdisciplinar pe mai multe coordonate. Au fost foarte importante în cadrul acestui proiect conferințele, deci am avut și latura academică și colaborări și aici cu oameni de la filozofie, cu Cristian Iftode, cu Mihai Fuiorea. Am avut invitați mereu de la Cluj, iarăși echipa de la Iași, am avut antropologi, Bogdan Iancu. Cumva totul a pornit de la pasiunea pe care o avea Iosif Chirai pentru Dunăre, dar s-a dezvoltat în direcții diferite. Partea de teorie cumva s-a desprins puțin, adică a mers puțin mai departe decât strict perimetrul dunărean și s-a ajuns la o idee foarte discutată astăzi, ideea paradigmei postumaniste, noua abordare a tehnicii a naturii în epoca recentă. Și cred că și proiectul lui Andrei cumva, deși se desfășura în zona Dunării, avea și această miză puțin mai largă a postumanismului, Jane Bennett, Vibrant Matter. Nu, Andrei?
Cum arăta proiectul tău, Andrei? Eu am văzut o parte din el expusă în această expoziție la Victoria Art Center, pentru că era dincolo de fotografie, de fapt. Era până la urmă o instalație.
Da, a fost o instalație. E instalația ce e componenta principală, să zicem, a proiectului. Instalația e minimală, să spunem. Nu e nimic prea complex. E vorba de niște printuri fotografice care au fost acoperite de o folie de plastic foarte subție.
De ce acel plastic în legătură cu fotografie și ce era de fapt în fotografie?
În fotografie, instalația de care mai am vorbit, sunt niște peisaje, în cazul expoziției de la Victoria Center, făcute în Giurgiu, cu niște peisaje cunoscute doar de locali, zone de relaxare de weekend pentru locali, cine se duc câțiva locali să pescuiască sau niște copii după școală. Și era asta ideea de peisaje ascunse. Foarte pe scurt.
Și atunci această folie de plastic e ca un fel de văl.
Ca un fel de văl care în același timp ți-amintea puțin poate de fluiditatea apei și de necesitatea ca privitorul să depună un efort foarte mic, foarte mic, ca să vadă peisajul de după.
Bine, ar trebui aici făcută și legătura cu obiectele, care practic erau personajele principale ale peisajelor. În aceste peisaje, Andrei întâlnea obiecte abandonate sau aduse de Dunăre, pe care le-a colectat. S-au aruncate, pur și simplu, da.
Chiar și plastic, adică legătura era
exact, și... da, da, deci și de asta de ecologie astăzi, ecologie fără natură, cumva era acolo. În proiect a mai fost implicat o broșură în care aceste obiecte deveneau personaje principale, deci Andrei a făcut un fel de portrete. Și proiectul lui comunica foarte bine cu un alt proiect al Nitei Mocanu, care mergea tot pe această idee de ontologia obiectelor.
Nita Mocanu, să spunem că e profesoară de artă la, în Arad, nu? Și a studiat la Timișoara sau la Cluj, bănesc că la Timișoara. Și lucrează chiar cu copii sau cu liceeni, cu cei dinainte să ajungă la tine, să spunem așa, la facultate.
Da, 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 e o profesoară grozavă, am discutat ore în șir pe tema asta și foarte implicată, foarte sufletistă, face proiecte Erasmus, foarte puține licee reușesc să atragă astfel de fonduri și... îi încurajează cu adevărat încă din perioada liceului pe acești mici artiști și cumva am colaborat cu ea și în această idee a noastră de a ajunge a forma o rețea națională. Iarăși un artist pe care ne-am bucurat să-l avem printre noi, Lucian Indrei, de la Fabrica de Pensule, de la Spațiul Lateral, a participat, da, din Cluj, a participat la proiect. Și el a fost pe teren, a avut o călătorie de o săptămână pe Dunăre. Și spun eu că și proiectul lui comunica foarte bine cu celelalte, cu proiectele făcute de Iosif Chirai, de Michele și Bogdan Gârbovan, Raluca Paraschiv.
E foarte important.
Lucian Bran, da, iarăși un proiect foarte bun.
E esențial această nevoie de a călători, nu? De a merge la fața locului ca să dezvolți un proiect și să ajungi să poți finanța un artist să meargă pe teren.
Faptul că noi ne-am propus de la început colaborarea cu antropologii a pus un accent destul de puternic pe partea asta de teren și s-a mai întâmplat iarăși un lucru care, zic eu, nu știu, e rar în proiectele de artă vizuală. Artiștii au colaborat la modul real cu antropologii pe teren, adică au învățat foarte multe.
Unii de la alții,
da. Adică artiștii au înțeles ce înseamnă un interviu, antropologii au înțeles ce înseamnă un accent estetic în fotografiile lor. Cred că a fost o colaborare foarte bună pentru ambele părți.
Raluca Nestor Oancea, Andrei Matescu, ne apropiem de final, de fapt suntem la finalul emisiunii, a trecut foarte repede. Mă bucur foarte mult că am vorbit măcar puțin despre Universitatea Națională de Arte și despre studenți, pentru că în general ne dedicăm artiștilor hiperconsacrați sau ne dedicăm doar expozițiilor de artă și nu ajungem chiar să vorbim despre mediul academic și să vedem această legătură, dar cred că avem nevoie și de discuții viitoare, pentru că probabil sunt multe lucruri care au rămas nespuse astăzi.
Da, nu știu, cred, ne-am bucurat. Mie mi-a făcut mare plăcere să vorbim și, nu știu, sper că proiectele și reușitele noastre să încurajeze și pe alți tineri care își doresc să penetreze în lumea galeriilor.
Mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost ediția de astăzi a Artelor Frumoase. Eu sunt Daria Ghiu, rămâneți pe Radio România Cultural. Ne auzim aici în FM și săptămâna viitoare, sâmbătă de la ora 18:30. Pe curând!